Nás si pak dovolím pozvat ke čtení z Písma svatého, které bude také základem dnešního přemýšlení. Je to delší čtení, proto prosím, zůstaňte při něm sedět. Známý text, který k nám má dnes promluvit i v souvislosti s dnešním výročním zborovým shromážděním, je zapsán v 15. kapitole Lukášova svědectví. A je to ten známý oddíl, kde Pán Ježíš vypráví podobenství o marnotratném synu. Tedy zaposlouchejme se do tohoto textu. Do Ježíšovy blízkosti pak přicházeli celníci a hříšníci, to, aby ho slyšeli. Ale farizeové a zákonníci mezi sebou reptali, hle, on vřímá hříšníky a jí s nimi. A to jim řekl toto podobenství. Jeden člověk měl dva syny, ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. Když už pak všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel i uchytil se u jednoho občana té země a ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádejníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zešel jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstál a šel k svému otci, a když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu. Objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zešel jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy a přiveďte vykrmené tele, zabijte je a hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen i začali se veselit. To je část podobenství, tak jak ji máme zaznamenané v 15. kapitole Lukášova evangelia. Amen. I dovolte mi, abych vás pak, bratři a sestry, při dnešní mimořádné bohoslužbě, jejíž součástí je i každoroční výroční sborové shromáždění, oslovil nad tímto textem možná trošku z jiného úhlu pohledu, než byste čekali. Dovolil jsem si koncipovat jako misijní kázání. A mám tomu několik důvodů, které jistě zmíním pak i ve své zprávě za staršovstvo. V tomto podobenství bych vám chtěl, abychom společně hledali odpověď na jednu základní otázku. Kdo je vlastně křesťan? A nebo zkusme právě v souvislosti s naším shromážením, zkusme si položit otázku, kdo je členem našeho sboru v té instituciální stránce, anebo v té duchovní, kdo je vlastně členem našeho společenství, které zde vytváříme zcela konkrétně a viditelně. Na počátku slovo křesťan bylo jméno, které Ježíšovým učedníkům dali lidé zvenčí. Říkali jim Kristovci. A byli tak označováni členové tehdy naprosto radikálního, zvláštního náboženského hnutí. Tolik slovy dneška. A kdo k němu patřil, byl jednou nohou ve vězení a víme o mučenících, svědcích, martyrech, kteří opravdu své vyznání Kristovců zaplatili životem. Ano, přichází pak doba od 4. století po Konstantinovi Velikém, kdy se vše radikálně změnilo. Slovo křesťan začalo znamenat tolik, co občan. Museli jsme projít mnohými zápasy, pády i vzestupy, abychom dnes snad mohli se trošku vrátit k tomu původnímu významu Kristovce. Člověka, který je součástí ne radikálního hnutí, ale možná nabízejícího, svědčícího o tom, že v tomto světě se dá žít a putovat jinak než většinová společnost. Ale během těch pádů také vzniklo mnoho nedorozumění. A já si dovolím právě v té otázce, kdo je tedy dnes křesťanem, kdo je tedy vlastně členem našeho společenství, kdo je členem evangelického sboru v Kloboukách, se k ním tak trošku vrátit. Především křesťan je člověk, který se za křesťana považuje. To je jedno z velkých nedorozumění, domnívám se. Ono se to zdá být logické, protože těžko my zvenku můžeme rozhodovat o jiných, zda jsou či nejsou před Boží tváří o němi Kristovci. Jen člověk sám před Bohem může o sobě říci a určit, kam opravdu náleží. Oba synové z podobenství, které jsme si připomněli, se jistě považovali za syny svého otce. Ale byli opravdovými syny svého otce. Bylo to vidět na jejich smýšlení, na jejich jednání, na jejich praktických krocích v životě. Tím druhým nedorozuměním, kdo je Kristovec, si myslím, že křesťan je člověk, který patří k církvi. Ano, oba bratři patřili do rodiny. Ale že někdo byl kdysi dávno pokřtěn, nebo dosud z církve takzvaně nevystoupil, dělá ho křesťanem nebo nedělá? Křest je pro nás svátostí. A jistě k církvi patří. Bůh v něm něco člověku dává. Velice se mi líbí obraz bratra Heriana, který v jednom kázání k tomu řekl, je to jako natažená ruka, která nás zve. Patříš ke mně, můžeš ke mně vždy přijít, já z tebe sejmu, pokud chceš, hřích a vinu. Ale natažená ruka ještě není stiskem ruky. Co si tu schází, aby člověk sám tuto ruku uchopil? A tak je v naší zemi tisíce lidí, kterým Bůh opravdu něco nabídl, které Bůh miluje, ale oni ve skutečnosti tu ruku nikdy nestiskli. Bůh praví, já jsem tu pro vás, ale tisíce lidí nikdy na tuto výzvu neodpovědělo. Já chci být i pro tebe. Neboť křesťanem být znamená žít ve dvojstranném vztahu. Já myslím, že každý z nás už někdy v životě zažil, jak to vypadá, jak se člověk cítí, když někomu podáváte ruku a on ji nepřijme. Stává se to Bohu možná i s námi. Třetím nedorozuměním je, že křesťan je člověk, který bere vážně Boží přikázání, kterému se vlastně vztah, živý vztah Bohu smrskl na tento etický kodex. Ano, desatero je řádem života i nás, Božího lidu nové smlouvy. Tak jako v domě otce dvou synů platila vždy určitá pravidla. Ale pravidla platí pro ty, kdo jsou doma a kdo je za své přijali. Lidé, kteří běhají kolem domu, po těch přece nemůžeme žádat, aby sdíleli s námi naše etické normy. Napřed člověk musí vstoupit do domu, přijmout řád tohoto domu a pak se mu stane i velikým osvobozením to, co tento řád přináší. Navíc dobrou morálku jsme si jako křesťané nepronajali. Je spoustu jiných náboženství, které mají daleko přísnější nároky na etické chování svých příslušníků. Není ještě křesťanem, kdo bere vážně přikázání. I největší nepřátelé Pána Ježíše brali Boží slovo velice vážně. A přece jej nakonec nechali přibít na kříž. A starší bratr z našeho podobenství, všimněme si také, nikdy přece, jak sám zdůraznil, nepřestoupil otcovy příkazy. A přece v jeho postoji nebylo nic typicky kristovského. Další nedorozuměním snad může být, že křesťan je člověk, který Boha hledá. Ano, jsou takoví bratři a sestry, kteří takzvaně stále hledají Boží tvář. Stále se ptají, stále jsou na cestě, ale k cíli se zvláštně nikdy vlastně nepřiblíží. Je to veliké pokušení. A důsledkem tohoto postoje je stále hledání bez nalezení. Stále ptání se bez odpovědí. A s tím často souvisí pak i ono arrogantní majetnictví pravdy, ona odpověď na vše, kdy se nepřipustí, že jsou i v našem vztahu k Bohu stále otevřené otázky, a tak se často utíká do systémů, způsobů víry, zbožnosti, tam, kde je na všechno jednoduché řešení. Někdy mi připadá, a nechci soudit tyto bratry a sestry, ale mám z nich, přiznám se, strach. Jakoby denně telefonovali s Pánem Bohem. Mám za to, že kristovci jsou v opravdovosti lidé, kteří ano, hledají, ale kteří také našli. Ve čtvrtém evangeliu Janovo čteme zvláštní Filipovo svědectví. Hle, nalezli jsme Mesiáše. Tím dalším nedorozuměním, které vnímám, je, že křesťan je dokonalý člověk. To platí o jediném, který zemřel před 2000 lety. Já jako člověk nemám před Bohem šanci být dokonalý. I když mě k tomu Boží slovo vyzývá. Dokonalost to je buď 100%, anebo nic. Ale vím, že dokonalý Pán přijímá nás, nedokonalé lidi. A teprve paprsky jeho lásky dostáváme onu moc proměňovat se. Jsme osvobozováni od křečovité snahy být dokonalými křesťany. Začínáme být lidmi, kteří ano, chceme žít v plnosti a dokonalosti před Bohem, ale pokud na tom ulpíme, pak sobě i jiným činíme život strašně těžký. Ve společenství i v životě osobním. Jsou to lidé, křesťané, věčně nespokojeni, v ideálním případě aspoň sami ze sebou, ale většinou právě s těmi druhými, ze společenstvím, ze způsobu bohoslužeb, z toho, jak to vypadá v kostele, co se děje či neděje. V jejich blízkosti neprožijete žádné svobodné uvolnění, které nabízí ve svobodě náš vztah k Bohu. Kristus, který byl dokonalý v Božích očích, a přece se u něho lidé právě proto cítili svobodní, uvolnění. A tím posledním nedorozuměním, které bych snad chtěl zmínit, že křesťan je člověk, který přijímá a prosazuje učení své církve. Asi jako ten starší syn, on se podrobil řádům otcova domu. Neprotestoval, vše ochotně podepsal, ale jsem hluboce přesvědčen, že ani to nedělá z člověka kristovce. V křesťanském učení i našich zásadách ano, je střed, to je třeba se držet, o tom je možné v klidu hovořit. Vyznání víry je přiznání k osobě Ježíše Krista. Tento vztah důvěry a lásky je ale možné mít už klidně v 6 letech. Mám před sebou onu cestu zrání, moudrosti a můj vztah se může prohlubovat, obohacovat, ale ve své podstatě není jiným vztahem než profesora teologie právě ve vztahu k Ježíši Kristu. Není jiným vztahem mezi těmito dvěma, mezi 6letým dítětem. A tak se můžeme ještě pokusit, bratři a sestry, o definici Kristovce. Jako člověka, který skrze Ježíše Krista našel cestu k Bohu. Pro něhož je Pán Ježíš opravdu tou první i poslední instancí života, pro něhož je tou nejvyšší autoritou. Ano, jako křesťan jsem rozhodnut, ode dneška jsi pro mě, Bože, tím absolutním, na tebe se budu obracet, tebe se budu ptát, tvoji vůli chci ve svém životě naplňovat, chci jít tam, kam ty půjdeš, půjdu tě následovat, tobě svěřuji svůj život. To nejsou velká slova, bratři a sestry. To je něco, co můžeme ve svém životě žít každý den, jen třeba se tomu otevřít a přijmout to. Ano, žít tento život v Ježíši Kristu, to je něco, kde však není žádných schémátek. Někdo to učiní sám, jiný potřebuje doprovod či svědectví. U někoho toto přiznání se ke Kristu třeba proběhne rychle jako blesk, u druhého zraje a trvá dlouhou dobu. Ale to hlavní zůstává vždy stejné. Kdo svěří takto svůj život našemu Pánu, vydá mu též všechno ve svém životě, to pozitivní i negativní. Na to, na co je hrdý, i to, co by nejraději skryl. Vydá mu všeho toho, čeho si cení ve svém životě. Své odbornosti, své inteligence, svých znalostí, svých zkušeností, svůj šarm, svou schopnost prosadit se. A věřme, že Bůh nám to vrátí. A my se staneme toho všeho opravdovými správci. Jsem přesvědčen, že to je cesta, kterou nám Bůh nabízí, kdy dochází k průlomu, který proměňuje celý lidský život. Je to rozhodnutí, na něž je třeba vždy jen několik málo okamžiků, ale které je samozřejmě třeba stále obnovovat. To, že do našeho života pak proudí síla v osobě Ducha Svatého. A nad námi svítí svítidla, svítí, protože svůj život jsme napojili na proud. A věřme, že pro žárovku není namáhavé svítit, je-li právě takto napojena. Ano, být křesťanem znamená v tomto obraze být napojen na celý elektrický obvod. Nikoli muset se namáhat. Energie proudí do žárovky a to světlo vzniká. Něco, co je užitečné, pak i pro druhé. Elektrická energie může být využita pro světlo, pro teplo, pro pohyb. Může být využita různě, ale musí se najít ono zapojení. Zatím se si říkáte si, proč tak jednoduše. Protože ono to je prosté a přece tak důležité. A tak, Pane Ježíši Kriste, prosíme, dej, abychom přijali tvé povolání a pozvání být pravými Kristovci. Dej, abychom ve svém životě s tebou počítali, dej, abychom byli tvými, ať už jako jedinci, či jako toto naše společenství. Prosíme, ano, chceme se otevřít působení tvého ducha, napojit se onen na ten zdroj, onen pramen, z kterého chceme čerpat. Ano, chceme být tvými učedníky a učednicemi. Amen.